Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, με πολλές αλλαγές και ανατροπές στην Ελλάδα και τον κόσμο. Στην Ελλάδα, οι τρεις εμπλεκόμενοι στο μακελιό στην Κρήτη είναι στα χέρια της αστυνομίας, ενώ τώρα που σταδιακά επιστρέφει το μυαλό στη θέση του και όλοι αντιλαμβάνονται το κακό που έχει γίνει, άρχισαν τις εκκλήσεις να μην μεταβληθεί η αιματηρή διαμάχη σε βεντέτα που θα πληρώσουν τα ανήλικα παιδιά των δύο οικογενειών. Την ίδια ώρα, στα πολιτικά και στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου δίνει τον απαραίτητο χρόνο στην κυβέρνηση να φτιάξει ένα πρώτο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, μια κρίση που έρχεται σωρευτικά στην κρίση εμπιστοσύνης για την υπόθεση του ΕΠΟΚΕΠΕ, για την περιφέρεια που με τη σειρά της όλο αυτό πάτησε στην τραγωδία στα Τέμπη. Βέβαια, πέρα από τη διαχείριση της κρίσης στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, η ουσία δεν μπορεί να αλλάξει. Επικοινωνιακή θα είναι η διαχείριση, κατά βάση, καθώς αν δεν κλείσουν τα ελληματικά καταστήματα, λίγο πριν, λίγο μετά, η επιχείρηση δεν θα έχει χρήματα για μισθούς, καθώς το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να επιδοτήσει με κανέναν τρόπο τα ελληνικά ταχυδρομεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2018, ενώ πρέπει να πληρώνει την καθολική υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφήνει το κράτος να την πληρώνει προς τα ελληνικά ταχυδρομεία, καθώς το θεωρεί μια άτυπη επιδότηση. Λοιπόν, που βεβαίως δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην εξωτερική πολιτική, η χώρα καταφέρνει να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια σημαντική ενεργειακή συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τροφοδοσία φυσικού αερίου προς την Ανατολική Ευρώπη. Η άβηξη της Kimberly Guilfoyle φέρνει δύο Αμερικανούς υπουργούς και 25 Ευρωπαίους στην Αθήνα σε ένα ενεργειακό συνέδριο που όλα δείχνουν πως θα έχει θετικές εκπλήξεις για την Ελλάδα, αν κρίνουμε και από την ένταση με την οποία επικρατεί και την οποία την έχει υποδεχτεί αυτό το συνέδριο η Άγκυρα. Στον πλανήτη, η πρώτη πολιτική ήττα στη Νέα Υόρκη για τον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί νέα δεδομένα για τον πρόεδρο του ΝΥΠΑ, που βλέπει για πρώτη φορά μετά τις εκλογές τους Δημοκρατικούς να σηκώνουν κεφάλι και ένα πρόσωπο από τις τάξεις τους από την άλλη πλευρά να αμφισβητεί ανοιχτά τις επιλογές του, ειδικά τώρα μετά την επιτυχία να φέρει την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες με λίγη βροχή, προσοχή στους δρόμους και σήμερα με πολλές ιστορίες για την οικονομία, την πολιτική και τον κόσμο, αλλά και όλα τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας. Εδώ μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα στο Art News Radio 105,8, όπου ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με εγκυρότητα και αμεσότητα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και βέβαια, για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Erteco, που φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χθες την μέρα σημάδεψε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αυτή της συμπλοκής στην Χαλκίδα και της δολοφονίας ενός 20χρονου. Η αιματήρη συμπλοκή, λοιπόν, ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, είχε έναν 20χρονο νεκρό και δύο τραυματίες. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις, 3 είναι συλληφθέντες από οπαδοί της ΑΕΚ και 3 του Ολυμπιακού, από τους οποίους οι 2 νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ ο 3ος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Λιγκερίδη. Όλα αυτά μία ημέρα πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του αστυνομικού στο Ρέντι. Η αιματήρη συμπλοκή σημειώθηκε ανάμεσα σε 8 άτομα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 20χρονος, ο οποίος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία της περιοχής. Η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματήρη συμπλοκή. Κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για αδικήματα αθλητικής νομοθεσίας. Και εδώ είναι η τραγωδία, η μεγάλη τραγωδία. Σκεφτείτε ότι αν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, πια να στείνονται ενέδρες, να γίνονται επεισόδια μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, δεν είναι από αυτούς που είναι οργανωμένοι σε κάποια ομάδα και έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε επεισόδια, αλλά έχουμε φτάσει πια να κυκλοφορούν στους δρόμους και με το παραμικρό να γίνονται, να υπάρχουν έτσι αντιπαραθέσεις και μπλοκές αιματηρές και να χάνονται ζωές από νεαρούς. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά και βεβαίως το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Μόλις προχθές είχαμε τη δίκη ακόμα στο εφετείο για τον Άλκη Καμπανό και τα επεισόδια που προκαλούν εκεί κάποιοι, γιατί αντιδρούν στη φυλάκιση των 8 οι οποίοι εμπλέκονται στη δολοφονία του. Λοιπόν, μια όμως και μιλάμε για τα αθλητικά. Χθες είχαμε Champions League, είχαμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Eindhoven. 1-1 ήταν το αποτέλεσμα. Έχασαν μέσα από τα χέρια τους τη νίκη στις καθυστερήσεις οι Ερυθρόλευκοι. Ένα λεπτό μακριά ήταν δηλαδή από το να κερδίσουν για πρώτη φορά φέτος τη Link Face. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα με την Πάφο, δεν τα κατάφερε και χθες, παρότι ήταν πολύ ανώτερος της Eindhoven, την είδε να ισοφαρίζει με 1-1 στις καθυστερήσεις. Αν και όλα είχαν ξεκινήσει πολύ καλά, με την πολύ όμορφο γκολ του Μαρτίνς στο 17ο λεπτό, που έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού, σπατάλησε όμως πολλές ευκαιρίες, παρά το έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ίσως κάποιοι λένε από τους αθλητικούς αναλυτές ότι ίσως και να έφτασε στην καλύτερη απόδοσή του Ολυμπιακός, στο υψηλότερο σημείο της απόδοσής του. Δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη. Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Είπε ότι πραγματικά είναι μια βραδιά που το ποδόσφαιρο δεν ήταν δίκαιο. Αξίζαμε τη νίκη, έγινε ένα φάουλ και το εκμεταλλεύτηκαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε το μάτς της Κυριακής με την Κηφισιά. Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες, όμως χάρη στον τερματοφύλακά τους εξαιτίας της αστοχίας μας δεν βρήκαμε γκολ. Όταν δεν καταφέρεις να τελειώσεις το μάτς, το πληρώνεις. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Το Champions League είναι δύσκολη διοργάνωση. Σίγουρα δεν είμαστε καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. 2 βαθμούς έχουν πλέον στη βαθμολογία οι Πειραιώτες και στις 26 του μήνα θα υποδεχτούν τη Real Madrid. Όπως καταλαβαίνετε, η υπόθεση πρόκριση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, η Ελλάδα έβαλε 200 βαθμούς στο σακούλι της, αντί 400 που θα έπαιρνε σε περίπτωση που είχαν νικήσει οι Πειραιώτες. Στα θετικά, η ήττα της Μπόντο Γκλιμτ από τη Μονακό, με την Νορβηγία να μην παίρνει βαθμό και να παραμένει μακριά από τη χώρα μας. Ενώ την Πέμπτη αγωνίζονται ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, 4 πολωνικές ομάδες και μια νορβηγική. Θα δούμε τώρα πώς θα αλλάξουν πάλι τα θέματα στη βαθμολογία. Τώρα, όσον αφορά τους πάνω, η διαφορά από τη 10η Τσεχία έπεσε κάτι λιγότερο από τους 3.000 πόντους μετά την ήττα της Σλάβιας Πράγας από την Arsenal. Τετάρτη πρωινό σήμερα, είπαμε βροχερός ο καιρός και θα παραμείνει άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, καθώς και στις Ποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Δυτική Κρήτη. Λίγες βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική και Βόρειο Αιγαίο και μέχρι το βράδυ οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα νοτιότερα της χώρας. Γενικά αναμένονται μέτρια ένταση φαινόμενα με εξαίρεση περιοχές της Μαγνησίας, της Ποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικά πιο ισχυρές βροχές συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και βόρεια θα φτάσει μέχρι 17-18 βαθμούς, θα πλησιάσει στις υπόλοιπες περιοχές στους 20-23 βαθμούς και 24 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική θα επικρατήσει νεφελώδης καιρός με διάσπαρτες τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς, βόρεια-ανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 6. Στη Θεσσαλονίκη, συννεφιά προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με ασθενείς βροχές το πρωί, η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς, βορειοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Γαλακτίων, η Γαλακτία, η Επιστήμη, ο Λίνος, η Λίνα, ο Σιλβάνος, η Σιλβάνα, η Σίλβια και ο Σίλβιος. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το άγχος, είναι παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το τσουνάμι και παγκόσμια ημέρα της γλώσσας το Ρωμά, την περίφημη Ρωμάνη. Σαν σήμερα το 1605, η συνωμοσία της Πυρίτιδας, οι Καθολικοί προσπαθούν να ανατινάξουν το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το σχέδιο αποκαλύπτεται και ο αρχηγός τους, Guy Fawkes, απαγχωνίζεται. 1815, η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθονται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμένη Πολιτεία των Ιωνίων Νήσων. 1828, οι ελληνικές δυνάμεις του Δημητρίου Υψηλάτη απελευθερώνουν τη Λιβαδιά μετά από συνδικολόγηση. 1935, οι αδερφοί Πάρκερ κυκλοφορούν στην αγορά το επιτραπέζιο παιχνίδι Μονόπολη. 1956, έρευνα που βλέπει το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας αποκαλύπτει ότι 2 εκατομμύρια Έλληνες δεν ξέρουν να βάζουν την υπογραφή τους. 1968, ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ρίτσαρντ Νίξον κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες με διαφορά μόλις 335.000 ψήφων από το δημοκρατικό αντίπαλό του Χιούμπερτ Χάμφρεϊ. Τα τελικά ποσοστά της ψηφορίας ήταν 43,6 για τον Νίξον, 43 για τον Χάμφρεϊ και 13 για τον Τζόρτζ Ουάλας, πρώην κυβερνήτη της Αλαμπάμα. Μαζί με τον Νίξον εκλέγεται ως αντιπρόεδρος ο Ελληνοαμερικανός κυβερνήτης πολιτείας του Μέριλαντ, Σπύρος Άγνιου, αναγνωστόπουλος από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας. Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε ο Μιχάλης Δερτούζος, ο Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο Μιχάλης Δερτούζος, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2001. Το 1943 γεννιέται ο Σαμ Σέπαρντ, Αμερικανός ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας, και το 1956 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Έλληνας τραγουδοποιός. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή ο Ρενέ Γκοσινί, ο Γάλλος κομίστας, ο συνδημιουργός του Αστερίξ. Και το 1977 ο Αλεξέης Σταχάνοφ, ο Ρώσος αθρακορίχος, ο οποίος τη νύχτα της 30ης προς 31η Αυγούστου του 1935 κατέριψε το ρεκόρ εξόρυξης κάρβουνου, βγάζοντας τη βάρδια του, που ήταν 5 ώρες και 45 λεπτά, 102 τόνους με νόρμα 7 τόνους που αντιστοιχούσε σε 14 νόρμες. Και εκεί βγήκε η περίφημη φράση περί σταναχωβητισμού.
Earth News Radio 105,8.
Καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Ένα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Μέτρα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για να μπούμε λίγο στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα που δεν μας επιτρέπει ένα χαμόγελο, δυστυχώς, στις τελευταίες ημέρες. Θέλουμε ικανότερες, δυστυχότερες υπηρεσίες, πιο εκπαιδευμένους αστυνομικούς, είπε ο Υπουργός, απαντώντας έτσι την κριτική περιελειπούς αστυνόμευσης, προαναγγέλλοντας αλλαγές και βελτιώσεις σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας. Παράλληλα, ανέφερε πως θα αναγγελθεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου για την αστυνόμευση στους καταβλισμούς στο Ρωμά, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως είναι θέμα ωρών να μπουν οι αστυνομικοί στους καταβλισμούς στο Ρωμά. Ο Υπουργός εξήγηλε και αυστηροποίηση των ποινών για τα όπλα, λέγοντας πως το νομοθετικό πλαίσιο είναι χαλαρό. Μιλώντας για το μακελιό Σταυρίζει, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, τονίζοντας πως σε πολλές περιοχές στην Κρήτη η αστυνομία επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας και υποθέσεις που δεν είναι των αρμοδιοτήτων της. Είπε μάλιστα πως με πολλή επιμέλεια η τοπική αστυνομία μαζί με το ελληνικό FBI διαμορφώνει τη δικογραφία, ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται πως ήταν αρκετοί. Η αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο ανθρώπων συμμετεχόντων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα, η οποία οδηγήσε στα μοιραία αυτά γεγονότα. Υπάρχει ακόμα δρόμος προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία και να δοθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς. Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ο φόβος των αντιπίνων, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανέφερε πως με ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα είναι τόσο θερμά και αντιλαμβάνεσαι ότι πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λογική, όπως δεν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί είναι παράλογα πράγματα. Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο. Όταν ρωτήθηκε για το μεγάλο αριθμό όπλων που βρίσκονται στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε πως είναι και αυτό μια λάθος αντίληψη. Δεν είναι απλώς η Κρήτη που έχει όπλα, έχει περισσότερα όπλα η Κρήτη και πολλά από αυτά είναι νόμιμα όπλα που έχουν δοθεί τις τελευταίες δεκαετίες για λόγους εκπαίδευσης, σκοποβολής. Ο καθένας επιχειρεί να πάρει ένα όπλο με ένα νόμιμο τρόπο, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν όπλα και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν όπλα. Δυστυχώς πάρα πολλά, γιατί η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή περιοχή και δεν προστάτευσε τον εαυτό της. Όταν θα λήξει κάποια στιγμή ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα δείτε δυστυχώς ότι θα πλημμυρίσει η Ευρώπη από επικίνδυνα όπλα και θα πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα μας και όλη την Ευρώπη. Ερωτηθείς αν θα υπάρξει αφοπλισμός της Κρήτης, αναρωτήθηκε γιατί μόνο στην Κρήτη, παντού πρέπει να γίνει αυτό. Έχουμε ένα παράδειγμα ότι από την ώρα που η χρήση για παράδειγμα του Καλάζνικοφ έχει ποινικοποιηθεί επί το αυστηρότερο, οι κακοποιοί χρησιμοποιούν άλλα όπλα. Μην φανταστείτε ότι κάνοντας κάτι δεν υπάρχουν αντίμετρα από όλους αυτούς, αλλά εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα όπλα. Λοιπόν, τώρα με τον κύριο Φλωρίδη υπήρξε μια αυστηροποίηση για τους υπότροπους, παρά είναι χαλαρή νομοθεσία, όπως παρά είναι γενικώς οι αποφάσεις δικαστικές για τα θέματα αυτά χαλαρές. Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης. Προανήγγειλε λοιπόν αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τα όπλα. Για τα όπλα που φαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιοχές στην Κρήτη αποτελούν καθημερινότητα. Γιατί τι άλλο μπορούμε να πούμε όταν πέφτουν 2, 3, 4, 5 χιλιάδες σφαίρες σε ένα χωριό το οποίο δεν είναι και καμιά κομμόπολη. Ένα μικρό χωριό είναι στα νότια της Κρήτης και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό έγινε για μια παρεξήγηση, για τις κακές σχέσεις που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, για την παλιά βεντέτα. Σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογούνται όλα αυτά εν έτη 2025 για μια ευνομούμενη πολιτεία. Και όπως λέγαμε στην αρχή, τώρα που το μυαλό επιστρέφει σιγά σιγά στη θέση του, τώρα που παραδόθηκαν και υπήρξε η σύλληψη από την αστυνομία των τριών εμπλεκομένων, αρχίζουν οι εκκλήσεις από τις γυναίκες της μίας οικογένειας προς τις γυναίκες της άλλης οικογένειας, ώστε να μην θρηνήσουν θύματα και για από τα παιδιά τους. Έκλεισε λοιπόν στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη απίθυνη σύζυγος του 29χρονου μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Η σύζυγος του 29χρονου, μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών, έκανε έκκληση προκειμένου να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική. Η διατόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για τον καλό των παιδιών τους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Υποστήριξε μάλιστα, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε καθαρά, είπε, αυτόν που πυροβόλησε με Καλάζνικοφ από ψηλά από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου τους, η οποία η σύζυγός του είναι μάλιστα έγκυος. Υπάρχει και μήνυμα σασμού από τη μητέρα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη μετά την κηδεία της κόρης της. Λοιπόν, πρέπει τώρα εκεί οι ντόπιοι, οι σοφοί όπως λένε στην Κρήτη, να παρέμβουν ώστε να μην ξεφύγει αυτή η κατάσταση, να μην επανέλθουμε σε καταστάσεις βεντέτας και βέβαια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχουν, να είναι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων έντονη ώστε να μην λυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν με τα όπλα. Οι πληγές που έχουν ανοίξει είναι πάρα πολύ μεγάλες, θα κάνουν πάρα πολλά χρόνια να κλείσουν, αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε καινούρια επεισόδια. Επεισόδια που συνεχίζονται αλλεπάλληλα στο άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας, το οποίο ήταν βεβαίως η παρέτηση του CEO των ΕΛΤΑ, του κ. Γρηγόρης Κλίκα, με επιστολή του στο υπερταμείο. Ο κ. Κλίκας, ο οποίος προχθές δέχτηκε επί 5 ώρες τα πυρά από τους γαλάζιους βουλευτές και μετά τις αντιδράσεις προκάλεσε ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού που προέβλεπε 204 καταστήματα να κλείσουν σε όλη την επικράτεια. Χθες είχαμε έκτακτη σύσκεψη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με την παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη. Υπήρξαν σκληρές δηλώσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, υπήρχαν κάποιοι βουλευτές όπως ο κ. Θεόδωρος Καράουλου που δήλωσε ότι αν ήμουν κ. Κλίκας θα είχα παρατηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολύ εμίσαν το χρήμα ουδής. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και με δηλώσεις του τύπου σαν και αυτή που σας είπα του κ. Καράουλου, δεν μπορούσε ο κ. Κλίκας να παραμείνει στη θέση του. Ανέλαβε ο αναπληρωτής του. Και από εδώ και πέρα τώρα θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση σε όλη τη υπόθεση, καθώς και ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι πέρασανε βουλευτές έξαλλοι από τα γραφεία του. Τώρα το θέμα είναι πώς θα λυθεί και πώς θα λυθεί, γιατί αφενός επιδοτήσεις δεν μπορούν να δοθούν προς την επιχείρηση, είναι υπό το πρίσμα, υπό το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας είπα και προηγουμένως ότι από το 2018 δεν πληρώνεται για την καθολική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία την οποία θα έπρεπε να πληρωθεί από το κράτος. Ωστόσο, θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι άτυπη επιδότηση και ουσιαστικά προκαλεί αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και μένει να λυθεί τώρα ο γόρδιος δεσμός. Ο γόρδιος δεσμός είναι να υπάρξει ενημέρωση των ανθρώπων ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, τουλάχιστον αυτά είπαν χθες οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στη συνέχεια να μπορέσουν να σταδιακά να κλείσουν τα ελληματικά καταστήματα, γιατί διαφορετικά σε πολύ λίγους μήνες, όπως προανήγγειλε στη δήλωση παρέτησης ο κ. Κλίκας, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μισθών. Τώρα, χθες μετά την παρέτηση Κλίκα είχαμε την αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ στην Βουλή. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άκουγα χθες τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσε για ντροπή. Ντροπή που οι συζητήσεις αυτές γίνονται στα τηλεοπτικά και στα ραδιοφωνικά στούντιο και δεν γίνονται στη Βουλή. Βεβαίως θα γίνει η συζήτηση αυτή όταν έχει από την πλευρά του και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος που ανέλαβε τη διοίκηση του οργανισμού όλη την εικόνα για να μπορέσει να ενημερώσει τους βουλευτές και να συζητήσει. Από την πλευρά του βεβαίως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να ανακρίνουν τους αρμόδιους υπουργούς και κυρίως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος του καταλογίζουν ότι είχε την έμπνευση, ότι είχε την αρμοδιότητα σχετικά με τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ πάντως που πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το ταχυδρομικό έργο μειώνεται. Έχουν απομειωθεί παντού στην Ευρώπη τα ταχυδρομικά καταστήματα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε προφανώς την πεπατημένη που ακολούθησαν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με ιδιωτικά καταστήματα. Στη Βρετανία, που ήταν μια χώρα που είχε χιλιάδες ταχυδρομεία σε όλη την επικράτεια, τα έχουν περάσει αυτά σε μικρά mini market, super market, φαρμακεία και ό,τι άλλο μπορεί να εξυπηρετήσει ώστε να γίνει το ταχυδρομικό έργο. Παράλληλα, η τεχνολογία βοηθάει ώστε η περιφέρεια και οι άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια να μην έχουν την έλλειψη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς οι ταχυδρόμοι θα συνεχίσουν κανονικά το έργο τους. 32 λεπτά μετά τις 5, πλησιάζουμε, αύριο θα ξεκινήσει το συνέδριο για το ενεργειακό. Είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, καθώς φαίνεται ότι δημιουργείται ένας κόμβος εδώ ενεργειακός στην χώρα μας. Χθες είχε δηλώσει και ο υφυπουργός, ο κύριος Τσάφος. Ο κύριος Τσάφος λοιπόν, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκαινίασε το νέο σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομωτινή, χαρακτηρίζοντας το έργο κομβικό, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Τόνισε η Ανατολική Μακεδονία Θράκη εξελίσσεται σε πραγματικό σταυροδρόμι ενεργειακών ροών, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές που συνδέουν την Ευρώπη με νέες πηγές φυσικού αερίου. Από το Αζερμπαϊτζάν και από την Αλεξανδρούπολη που δέχεται LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αγορές μέχρι τα δίκτυα αγωγών που φτάνουν στην Ουγγαρία και την Ουκρανία. Ο νέος σταθμός, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και φυσικού αερίου, οι οποίες θα στηρίζουν την ευστάθεια του συστήματος όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι χαμηλή. Λοιπόν, ο κ. Τσάφος υπογράμμισε τη θεαματική μεταμόρφωση της χώρας στον τομέα του φυσικού αερίου. Μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από το ρόλο του καθαρού εισαγωγέα σε αυτόν του διαμετακομιστικού κόμβου. Το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η επενδυτική απόφαση ελήφθη το Σεπτέμβριο του 2022 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 3 χρόνια, όταν αντίστοιχα έργα χρειάζονται σχεδόν τα διπλάσια. Και βέβαια, σήμερα θα έχουμε τη συνάντηση της κυρίας Kimberly Guilfoyle μαζί με τους δύο Αμερικανούς υπουργούς που θα συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, ενώ αύριο ξεκινά το ενεργειακό συνέδριο με δύο Αμερικανούς υπουργούς, 25 από την Ευρώπη και τον Ταγί Περντογκάν και τους Τούρκους από την άλλη πλευρά, να δείχνουν ότι είναι ενοχλημένοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Μεγάλα, τόσο βαθιά και γαλανά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Η αγάπη όλα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει η ζωή στην οικουμένη κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει η ζωή στην οικουμένη κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφημερά περνά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αληθινά. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην οικουμένη κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην οικουμένη κι γη γυρίζει, κι γη γυρίζει.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, οι οποίες είναι καθημερινά εδώ, 5 με 6 καθημερινά στο Earth News Radio, 105,8. Χθες λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Dick Cheney, σε ηλικία 84 ετών. Μετά από τη λήξη των δύο θητιών του το 2009, έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες ρεπουμπλικανούς που αντιτάχθηκαν στον Donald Trump. Υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς αντιπρόεδρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και χαρακτηρίστηκε ως αρχιτέκτονας του πολέμου στο Ιράκ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και μέλος της παλιάς φρουράς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που γρήγορα εξαφανίζεται. Ως αντιπρόεδρος από το 2001 στο 2009, ο Τσέινι αγωνίστηκε στεναρά για την επέκταση των εξουσιών του προεδρικού αξιώματος, θεωρώντας ότι αυτές είχαν υπονομευθεί από το σκάνδαλο Watergate, το οποίο οδήγησε τον πρώην προϊστάμενό του Ρίτσαρντ Νίξον σε παρέτηση. Επέκτηνε επίσης την επιρροή του αξιώματος του Αντιπρόεδρου, συγκροτώντας μια ομάδα εθνικής ασφάλειας που συχνά λειτουργούσε ως αυτόνομο κέντρο εξουσίας εντός της κυβέρνησης. Λοιπόν, ήταν από αυτούς που αντιτάχθηκαν στον Ντόναλντ Τραμπ και κοιτάξτε τώρα σύμπτωση έτσι. Την ημέρα που έφυγε λοιπόν έρχεται μια δυναμική αλλαγή στη Νέα Υόρκη. Ο Ζοχράν Μαχμντάνι γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι 34 ετών, κέρδισε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα που βασίζονται στα πρώτα προκατακτικά αποτελέσματα. Με την εκλογή του, ο δημοκρατικός σοσιαλιστής, μέγας αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος στη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικράτησε εναντίον του πρώην δημοκρατικού κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, 67 ετών, ο οποίος συμμετείχε ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις προκληματικές εκλογές, και του Ρεπουμπλικάνου Κέρτις Σίλουα. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Νέα Υόρκη ότι η εκλογή του συγκεκριμένου υποψηφίου δημάρχου ενδέχεται να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της πόλης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θα είναι δύσκολο για μένα να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, εάν εκεί κυβερνά ένας κομμουνιστής και τα σπαταλά, έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Μαμντάνι είναι γιος μεταναστών από την Νότια Ασία, θεωρείται ένας από τους πιο αφοσιωμένους υπέρμαχους των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της πολιτικής του ατζέντα έχει προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα όπως η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία, η καθολική παιδική φροντίδα και το πάγωμα των ενοικίων σε κατοικίες υπορρύθμισης χρηματοδοτούμενα μέσω αυξημένης φορολόγησης των πλουσιότερων στρωμάτων. Λοιπόν, αποτελέσματα φαίνεται ότι έχουμε και στη Βιρτζίνια. Η δημοκρατική Abigail Stanberger εξαλέγει κυβέρνηση στην πολιτεία της Βιρτζίνια σύμφωνα με τις προβολές των NBC News, CNN και CBS News, με τη διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από 9 μήνες διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Πρώην πράκτορας της ΣΥΑ, 46 ετών, η Abigail Stanberger θεωρείται φαβορή της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα αυτό στην πολιτεία των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τα τελευταία 4 χρόνια το κατήχε ρεπουμπλικανός υποψήφιος. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε την πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, αυτά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της σημερινής ημέρας όσο ό,τι αφορά τον κόσμο. Εμείς βεβαίως εδώ θα συνεχίσουμε να κινούμαστε μεταξύ της δολοφονίας στην Κρήτη και βεβαίως των εξελίξεων στα ΕΛΤΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στις εφημερίδες. Η Καθημερινή: παραμένει η ένταση παρά την παρέτηση στα ΕΛΤΑ, η αποχώρηση Κλίκα και η στάση αναμονής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένει αναταραχή με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ παρά την επιλογή της κυβέρνησης να αποδοκιμάσει δημοσίωση το μέχρι χθες διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρης Κλίκα, ο οποίος οδηγήθηκε ουσιαστικά σε παρέτηση. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνουν πως το ζητούμενο δεν ήταν η αποχώρηση Κλίκα, αλλά η άρση σε απόφαση για λουκέτο σε καταστήματα του οργανισμού και αναφέρουν πως τηρούν στάση αναμονής ενώπιση των κινήσεων της νέας διοίκησης. Λοιπόν, αυστηρή έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, αντίδραση της Άγκερας, ποινή 14 μηνών για συνθήματα στον τοίχο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε φοιτητή, σε ποινή φυλάκιση 14 ετών εξαγοράσιμη καταδικάστηκε φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για συνθήματα που έγραψε στους τοίχους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το Μάιο του 2024. Ενδιαφέρον έχει αυτό το ρεπορτάζ. Να δούμε πότε θα υπάρξουν ποινές και για όλους αυτούς που έχουν μεταβάλει την Αθήνα με τον γκράφιτι σε μια. Και όχι το καλέστη τον γκράφιτι, μιλάω για αυτούς που γράφουν απλά κάποιες ακατανόητες φράσεις ή ένα συνθηματικό όνομα, απλά και μόνο για να το επιδείξουν στους άλλους ότι έχουν κάνει κάτι. Αυτή η ρήπανση που υπάρχει σε όλη την πόλη, που έχει απλωθεί σε όλη την πόλη και που βεβαίως κάνει την Αθήνα να μοιάζει μια από τις πιο άσχημες πόλεις του κόσμου. Πιο χαλαρά τα κριτήρια στο πρόγραμμα Σπίτι μου, να ενταχθούν και νεότερες κατοικίες. Αυξάνονται τα κρούσματα της ευλογίας, έχουν θανατωθεί 403.925 εγωπρόβατα σε 14 μήνες. Ένα δράμα που ζουν οι κτηνοτρόφοι. Και με μια φωτογραφία κεντρική στην Καθημερινή, η Αθήνα αγκάλιασε τον Τζόκοβιτς. Πάμε στα νέα. Το άγνωστο παρακισκήνιο για τα ΕΛΤΑ, ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα, γιατί επιδιώχθηκε η fast track διαδικασία για την αναδιάθρωση του δικτύου των καταστημάτων. Ποιο ήταν το σχέδιο για τη συνολική εξυγίαση του οργανισμού, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση. Πώς οδηγήθηκε σε παρέτηση ο CEO Γρηγόρης Κλίκας. Το Βατικανό ακυρώνει την Παναγία, τι υποστηρίζει η οδηγία της Αγίας Έδρας για τον Χριστό και τη μητέρα του. Μέσω app εισιτήρια με έκπτωση για τους άνω των 65 ετών θα αφορά όλα τα μέσα των αστικών συγκοινωνιών. Η εφαρμογή ξεκινά από τις 15 Νοεμβρίου. Πώς θα λειτουργεί επέτειος, ένας χρόνος από την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, πώς άλλαξε η ζωή εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί στοχοποιεί το Μαμντάνι. Εδώ βέβαια φαντάζομαι ότι το δώρο που έστειλαν οι ψηφοφόροι της Νέας Υόρκης και της Βιρτζίνια δεν είναι ευχάριστο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πολιτικό παρασκήνιο, ο μήνας του μέλητος, η Ολυμπιακή και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αναφέρεται εδώ η εφημερίδα στο διάλογο που είχε χθες με τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Γκάζι στο σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ. Κυβέρνηση, απόφαση θα εφαρμοστεί με διάλογο μετασχηματισμός. Προστάσαμε στο ξύλωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου, το παρασκήνιο της σύσκεψης στο Μαξίμου και η γκρίνια των βουλευτών. Οι πίνακες με το επίδομα θέρμανση για όλη την Ελλάδα. Κατατέθηκε η πρόταση για το νέο ΠΚΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι θα πάρει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, να δοθούν στους αγρότες, γιατί βράζει η περιφέρεια. Μετά βεβαίως και από τις ιστορίες με τα ΕΛΤΑ. Χούλιγκαν δολοφόνησαν 20χρονο στη Χαλκίδα. Κηδεύτηκε 56χρονη. Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για την Βεντέτα. Όλα αυτά στην Κρήτη. Απογευματινή. Αναδρομικά σε πάνω από 405.000 συνταξιούχους. Επιστροφές από 1.500 ως 16.800 ευρώ. Δεκέμβριο ξεκινάει η καταβολή. Αφορούν όσους προσέφυγαν κατά των περικοπών σε επικουρικές και δώρα για το 11ο Ιουνίου 2015, Μαΐου 2016 και την εισφορά αλληλεγγύης 17-18. Ο Τασούλας, η Γκιλφόιλ και το μήνα του μέλητος. Σήμερα στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση της κυρίας Γκιλφόιλ. Θα έχει και άλλη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με τους δύο Αμερικανούς υπουργούς. Και από τις 10 Νοεμβρίου ετήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Άλλες ειδήσεις, το φιάσκο με τα ρολά στα ΕΛΤΑ επισπεύδει τον ασχηματισμό. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε το γράμμα και σχεδιάζει την κυβερνητική σύνθεση με περισσότερους κομματικούς βουλευτές. Κόντρα, η εξέγερση των βουλευτών φέρνει ανασχηματισμό. Αντιμέτωπος ο Μητσοτάκης με την οργή, την αγανάκτηση και την αφισβήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας. Εγκλωβισμένο το Μαξίμου στο φαύλο κύκλο των λαθών και των σκανδάλων. Ενώ κλείνουν ταχυδρομεία στην επαρχία, τα χρεοκοπημένα ΕΛΤΑ νίκιασαν πολυτελή γραφεία με 180.000 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι μια φήμη που κυκλοφόρησε χθες όλη μέρα και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενημερωθούμε, να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση κάποια στιγμή από τα ΕΛΤΑ, αν όντως τα ΕΛΤΑ νίκησαν γραφεία, πολυτελή γραφεία με 180.000 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα μια δεύτερη φήμη που υπήρχε χθες, ότι δόθηκαν και αρκετά χρήματα για να υπάρξει μια συμβουλευτική, έτσι, σε επικοινωνιακό χαρακτήρα ή και συμβουλευτική για τη διοίκηση, με αρκετά χρήματα απευθείας ανάθεση. Όλα αυτά κυκλοφόρησαν χθες. Όπως χθες κυκλοφόρησε και το βιβλίο σύμφωνα με την Κόντρα και του Αλέξη Τσίπρα, το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, Ιθάκη. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Κόντρα. Καταγγελίες για την ελληνική αστυνομία. Παραδόθηκαν στις αρχές οι τρεις δράστες του Μακελιού στα Βορίζια. Εφημερίδα των Συντακτών. Τα ήξερε όλα. Η Ευσύνη αποκαλύπτει την επιστολή του Γρηγόρη Κλίκα προς τον Κωστή Χατζηδάκη. Από τις 10 Δεκάτου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν ενημερωμένος για τον αριθμό των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που κλείνουν ανανομό. Παύλος Μαρινάκης, τα Λουκέτα είναι μονόδρομος. Η προοδευτική αντιπολίτευση ζητάει εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Εξεταστική ο ΠΚΠ, νέο γαλάζιο θαύμα. Ο Κώστας Τσιάρας δεν ήταν σκάνδαλο, ήταν εξόχως προβληματική υπόθεση. Λενέα ίδρα της αθλητικής βίας, ο κύκλος των χαμένων οπαδών. Αυτό με την επίθεση χθες στην Χαλκίδα. Η Ιθάκη φτάνει στα βιβλιοπωλεία μέσα στο μήνα. Νομίζω ότι εκεί περίπου στις 26 θα έχει ξεκινήσει η κυκλοφορία του. 3 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στη Δημοκρατία. Με χρυσά κουτάλια εξηγιαντές, αυτή είναι η άρση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Σκλήκας πριν από το πετσόκομμα των ΕΛΤΑ διπλασίασε το μισθό του. Από 7.374 ευρώ που τον πήγε στα 13.417 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι. Τον απέλησαν κακήν κακός και του φόρτωσαν όλα τα δεινά για να βγει από το κάδρο το Μαξίμου. Αμετανόητη, προχωρά κανονικά το λουκέτο των καταστημάτων με συνταγή Τρόικας ή κυβέρνηση. Και εδώ λέει στα μαχαίρια ο Σκέρτσος με τον Χατζηδάκη. Λοιπόν, βρέθηκαν 187.301 οχήματα χωρίς τέλη κυκλοφορίας και ενεργή ασφάλεια. Αυτό, το ότι υπάρχουν χιλιάδες αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, είναι γνωστό. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Είπαμε ότι θα προωθηθούν πρόστιμα, ότι θα υπάρξουν παρενέργειες, δηλαδή θα υπάρξουν επιπτώσεις, θα χάσουν οι άνθρωποι αυτοί τη δυνατότητα να κυκλοφορούν, που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και στους υπόλοιπους. Όποιος μπλέξει σε σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα ή έχει μπλέξει, γνωρίζει πολύ καλά πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό και πόσο καιρό κάνει να πάρει τα χρήματά του, αν καταφέρει να τα πάρει από το ταμείο που έχουν εκεί οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ριζοσπάστης. Αναβρασμός σε σχολεία και σχολές για τα αυριανά συλλαλητήρια, στους δρόμους φοιτητές, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, το πανεκπαιδευτικό ραντεβού στην Αθήνα, την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήρια σε 40 πόλεις. Σε απεργιακό κλειό η αντιλαϊκή πολιτική της υγείας, εμπόρευμα στις 6 και 7 Νοέμβρη. Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, άλλη μια μεγάλη έτσι, κινητοποίηση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι αυτεμπορική, εκτείναξη εισπράξεων από ΦΠΑ, διπλασιάστηκαν τα ετήσια έξοδα τη δεκαετία 2015-2025, ορόσημο τα 30 δισεκατομμύρια για το 2027.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Art News Radio και περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Να στείλουμε τις πρωινές καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες της ημέρας σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που είναι και σήμερα ιδιαίτερα ενεργή. Λοιπόν, μια από τις ειδήσεις της θεσινής ημέρας ήταν ότι η Kimberly Guilfoyle υπέβαλε τα διαπιστευτήρια της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, και είχαν ένα διάλογο μπροστά στις κάμερες. Έτσι ξεκίνησε και με επισημότητα τα νέα της καθήκοντα η κυρία Guilfoyle, η οποία συνέχεια είδε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάλιστα, η νέα πρέσβης είχε ένα σύντομο διάλογο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, τη ρώτησε ο κ. Στασούλας, με την ίδια να απαντάει θετικά ότι έχει έρθει ως επισκέπτης για το μήνα του Μέλιτος στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και σπούδασε ιστορία με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη. Κυρία Guilfoyle, που είχε καλύψει για Αμερικανικό δίκτυο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχαν εκεί και μια προσωπική συζήτηση για το γάμο της και φάνηκε άνετη και ατακαδόρισα, θα έλεγα. ουσιαστικά λέγοντας ότι εργαζόμαστε, όποιος γνωρίζει την αγγλική έκφραση, ότι εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, για νέο σύζυγο δηλαδή. Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφολ, που βεβαίως από σήμερα πέφτει στα βάθια, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και δεύτερη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, με τους δύο Αμερικανούς υπουργούς, εν ώψη του ενεργειακού συνεδρίου, όπως είπαμε. Ένα ενεργειακό συνέδριο το οποίο θα φέρει στην Ελλάδα τους 25 υπουργούς της Ευρώπης, και φαίνεται ότι εκεί θα ανακοινωθούν και κάποιες συμφωνίες. Κάποιες συμφωνίες οι οποίες θα είναι θετική έκπληξη για τη χώρα. Αλλά ας περιμένουμε το επόμενο 48ωρο, θα έχει πολλά να μάθουμε, και βεβαίως πολλά να μάθουν και οι Τούρκοι, που δείχνουν έναν αδικαιολόγητο εκνευρισμό. Βεβαίως πολλοί λένε ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα προς την Τουρκία, καθώς μένει έξω από τον ενεργειακό διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες 48 ώρες. Χθες το απόγευμα είχαμε στα πολιτικά θέματα και την δόθηκε στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα από τον εκδοτικό οίκο που επιμελείται το βιβλίο. Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, και σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλώνησαν την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη το 2015-2019. Η ομότητα των δανειστών, τα σχέδια έξω της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις τότε αντιπολίτευσης, η αγωνιώδης προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ. Η παρουσίαση, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μας, θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και μετά θα πάει και στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Τώρα, κάποιες φαρμακόγλωσσες χθες το βράδυ στην ελληνική τηλεόραση έλεγαν ότι το εξώφυλλο του βιβλίου θυμίζει πολύ την αυτοβιογραφία της κυρίας Άγγελας Μέρκελ, που έχουν και μια φιλία, πολιτική φιλία, με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε χθες το βράδυ ότι είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, και ως πολιτικό μυθιστόρημα το παίρνει η κυβέρνηση. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ο κ. Μαρινάκης βέβαια δεν μας διαφώτισε και πάρα πολύ για τα ΕΛΤΑ. Ξεκαθάρισε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, αλλά η αναδιάθρωση θα προχωρήσει. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση, και πολύ φυσιολογικό αυτό, καθώς είχε λίγες ώρες που είχε παραιτηθεί ο κύριος Κλίκας από τη θέση του. Ο κύριος Μαρινάκης είπε πάντως ότι η αναδιάθρωση θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει με μια διαδικασία ομαλά, υπονοώντας προφανώς ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο να ενημερωθούν οι πολίτες, να ενημερωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και τέλος πάντων θα δούμε ποιο θα είναι το σχέδιο της νέας διοίκησης. Λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος προσπαθεί και αυτός, συμμετέχει τώρα στον κατευνασμό των γαλάζιων βουλευτών, ένα γαλάζιο τσουνάμι, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. 5 ώρες πυροβολούσαν τον κύριο Σκλίκα και τους συναρμόδιους υπουργούς. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα να φύγει πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός που ήταν στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Έρχονται Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Πολύ προσοχή στους δρόμους, καθώς υπάρχει η βροχή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.